Slăvit să fie Domnul! Amin. Căci dacă noi tăcem, pietre strigă, slavă Lui! Amin. În seara aceasta să deschidem Scriptura la Ezra, cum s-a spus deja. În seara aceasta vrem să ne uităm puțin în cartea aceasta, să o despicăm de aici, învățătura lui Dumnezeu, să ne privim puțin în cartea aceasta din Biblie, care este în Vechiul Testament, face parte din cărțile istorice și ca întâi, mai întâi ordinea cunoscută, fondul, contextul istoric, scopul scrierii, privirea generală, structura cărții și apoi, la sfârșit, trăsăturile specifice. Ordine logică, privim puțin una peste cealaltă și vedem cum s-a scris cartea aceasta, cu ce scop a lăsat Dumnezeu prin Duhul Sfânt să fie scrisă, să ajungă în canonul biblic și ce conținut are. Desigur, toți am citit Scriptura, vă consider ca oameni care cunoașteți cartea, dar puțin să privim și în contextul istoric, care poate pentru nu așa mulți este foarte lămurit la cartea aceasta, e și un pic complex, dar să vedem puțin la structura cărții, de ce este mai complex puțin să punem alături de istorie cartea aceasta, vom vedea imediat. La fondul, și aici am văzut pe drum încoace spre biserică că vreo două sau trei greșeli în prezentare, îmi cer iertare, am încercat să le corectez aici la calculator, însă programul s-a actualizat și nu merge. Deci am cer iertare pentru greșelile care sunt înăuntru. Se spune că Ezra a scris cartea aceasta, chiar dacă autobiografic nu scrie în carte, cel mai mulți cercetători și chiar evrei din anul timpuri, înainte de Evul Mediu, consideră că Ezra a scris cartea aceasta și o să ajungem puțin de ce consideră ei asta și nu numai Ezra, și consideră că chiar și 1 și 2 cronici a fost scris de el și chiar 1 sau 2 psalmi și o parte din Nemia. De asta o să urmeze când se face prezentarea despre cartea Nemia. Ezra este biograficul lui, se spune că din 7, versetul 6, capitolul 7, versetul 6 și versetul 25, este aici văzut că este cărturarul iscusit și dregătorul. Cu alte cuvinte, nu scrie în ghilimele dregător ca cuvânt, însă vedem sărcinarea care o primită de la împărat să meargă la Israel, să meargă la Ierusalim și i-a dat câteva sarcini, vedem că el a fost și dregător. Sau mai mult ca altceva, un fel de secretar național, dacă vreți așa, a fost scriitor și arhivar, dacă vreți așa, o parte din responsabilitatea lui. Se vede și din ceea ce făcea el. Tema cărții este restabilirea rămășiței. Știți foarte bine, poporul Israel, după cum a fost data trecută Daniel, se sfârșește, Dumnezeu descoperă că o să vă aducă înapoi poporul în Israel, în Palestina, ca să fie restaurați. Este perioada aceasta în care se întoarce. Prima parte și sub Sorobabel se întorc spre Israel, spre Ierusalim, este distrus acolo totul și ei se întorc ca să se rezidească sub porunca lui Chir, dar vedem imediat. Data scrierii, aproximativ 450 până în 420 înainte de Hristos, nu se știe exact. Astea sunt cam cele mai aproximații, cele mai detaliate. Contextul istoric, să vă arăt ce puțin imperiul acesta imens, care a fost în vremea aceea, 500 înainte de Hristos, sub Darius al I-lea, au avut cea mai mare extindere. Vedem aici, merge de la Dunăre în Apus, aproximativ până la Indus, în India. Din sud, de la Egipt, din Egipt și timpului aproape până Etiopia, merge aproape până Mongolia. Așa de întins era imperiul acesta foarte imens, sub Kir, care el, sau Cir, cum să-l pronunță, a fost un împărat foarte mare, el a dus extindere și el a fost primul care iniția, ce chiar scrie în versetul 1, în cel din 1 anul lui Kir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Cum am spus, Daniel și Ieremia, Daniel care e referință la Ieremia, cei 70 de ani se sfârșesc, la prima deportare, din 615, deci de la prima la care a fost Daniel luat. Deci nu se pune anul acela care a fost distrus Ierusalimul în 586, ci se pune anul 615, când a fost primii, când a fost înlocuit Ioachin, a fost înlocuit cu Zedechia, atunci primii a fost deportat și de atunci se numește, se pune cei 70 de ani, dacă numărăm anii în acolo. Așa se face când în anii 500, aproximativ 536, ei prima parte se întorc în Ierusalim, sub porunca lui Kir, cum scrie chiar primul verset. Ezra, care vedem în prima carte, el aici nu face referințe autobiografice și o să vedem, nu o să spun acum câteva cuvinte despre cronici, pentru că o să urmeze când suntem la structura cărții, ca să fie mai bine înțeles. Imperiul acesta imens, sub Chir, el a avut un fel de politică foarte, foarte altfel de cum a avut Nebucadnețar. Pe de altă parte, el n-a fost haldeu, el a fost din Persia, din Persia și el, după ce a cucerit Mezi, a cucerit și Babilonul 2-3 ani mai târziu și a extins împărăția și a adus o altfel de politică care permite popoarele din regiunile respective oarecare autonomie. Autonomie în felul de închinare, autonomie puțin în politică. El a însărit și a adus foarte mult belșug acest imperiu, zidind și făcând străzi și infrastructura. Totuși, el, printr-o organizație foarte bună și organizare foarte bună, autocratică și felul lui de a comunica cu consulii din locurile respective, din secțiunile împărăției lui, a ajuns la foarte mare faimă pentru că el a fost un strategic foarte bun și a știut să administreze imperiul său foarte bine. De aceea chiar și aici sunt câteva cuvinte cel ales de Dumnezeu, date cu sinț acestui mare împărat Cir și el, cum am spus, a dat autonomie de închinare. Asta a fost, pe de o parte, desigur, providența lui Dumnezeu de a se poate și ei, evreii, să se întoarcă în primul rând în țara lor și apoi să aducă felul lor de închinare care Nebucadnețar, de fapt, le-a interzis și mai ales asirienii aveau o altă tactică și vedem imediat în cei potrivnici care s-au ridicat împotriva acestor oameni care s-au întors, de ce ei au fost potrivă și ce fel de oameni au fost ei, care au fost înlocuiți cu cei 10 semeții din nord. Da. Scopul scrierii. În primul rând, arată, cum am spus deja, providența lui Dumnezeu care mișcă inima a 3 împărați persani pentru a se ajuta poporul rămas, adică cei care mai au rămas în rămășiță și în exil, să se întoarcă la Ierusalim și să rezidească templul. Aici vedem prin cartea aceasta arată că Dumnezeu, cel care poartă istoria și toate lucrurile în mâna sa, a dus prin deciziile acestea, care se par câteva decizii strategice a unui împărat, nu este altceva decât Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care mișcă chiar împărați, să iei decizii în așa fel ca să se împlinească planul lui Dumnezeu, chiar oameni păgâni, oameni din lume. Așa și Dumnezeu a făcut și aici. Al doilea scop, foarte important, prin aducerea unor conducători evlavioși și capabili să conducă rămășița lui Israel spre redeșteptare, închinare și încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care i-au fost rămășiți al exilului, de exemplu cum este Zorobabel, un urmaș, un precedent al lui Ioachin, ai liniei împărătești, el a condus prima parte sau prima întoarcere, val de întoarcere spre Ierusalim în 536 aproximativ. S-au întors prima parte. Ei au ajuns acolo în țară, au început să rezidească și mai întâi de toate au zidit altarul. După ce au zidit altarul, vedem, după ce descrie lista aceasta oamenilor care s-au întors, vedem că ei au început să zidească templul din nou și au pus fundamentul. Și bătrânii care încă au fost de atunci, de când s-a stricat și când a fost pustit Ierusalim, au început, și știți cuvintele acelea foarte emotive, ei au început să plângă și când au văzut că se rezidește iar templul și au să pune fundamentul. Structura cărții. La structura cărții vom poposi puțin mai mult, pentru că aici este interesant, văzând pus alături de istorie, cum am zis deja, este puțin fragmentată cartea aceasta. De ce? Pentru că începe ca o conexiune directă cu cronici, cartea cronicilor. Pentru că vedem în cronici este o reluare sau o recugetare a tot ce s-a întâmplat în Israel, chiar de la facerea lumii până la exil, recapitulează toată lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, toată investirea lui Dumnezeu în poporul acesta, chemarea lui, investirea lui, creșterea lui, pregătirea lui, educarea lui, cu tot împărață și apoi chemarea lui la pocăință, căderea lor și exilul. Și el strânge și face cheia aceasta între cronici și de aceea și avem în Biblie, pentru că aici în Biblia noastră care o avem este relatată chiar după cronici. De aceea și ideea aceasta, de ce urmează după cronici, pe cealaltă parte este o carte istorică și se leagă istoria una de cealaltă, dar dacă privim la evrei în Biblia lor, la mazoreți și așa mai departe, ei văd acolo și chiar și în Talmud scrie clar că Ezra este autorul acestei cărți și la ei, Ezra și Neemia, e o singură carte. Neemia și Ezra le e o singură carte care merge împreună cu cronicii. Și unii cercetori a Bibliei chiar și spun că cronicii 1 și 2 Cronici, Ezra și Nemi au fost o singură uniune. Ei au fost autorul care a scris cărțile acestea, este același autor și le-a pus împreună. Chiar dacă Nemia, se spune că și el, au fost preluate de acest autor și le-a implementat scrisoarea a lui Nemia împreună cu Ezra. Este puțin mai complicat, mai greu de înțeles, dar dacă privim și știți și citiți într-o bucată 1 și 2 Cronici, Ezra și Nemia, veți vedea foarte multe asimilări, foarte multe asemănări în text, în structură și într-o linie roșie care merge prin aceste cărți. Și vedem în responsabilitatea și în felul sau chiar dacă vreți munca aceasta, preocuparea acestui om, creșterea lui în imperiul acesta, nu a fost un om de rând, a fost un om de viță aleasă, un om care a fost în slujba împăratului, Ezra. Și omul acesta, după ce Zorobabel, nu a fost prima parte, s-a întors în Israel și au trecut aproximativ 60 de ani după ce prima parte s-a întors, au zidit altarul, au zidit fundamentul și știți foarte bine, au venit cei oameni din jur împrejur care au fost aduși de asirieni și au vrut să se alăture și au zis, hai să vă ajutăm să zidiți Ierusalimul. Și el, Zorobabel, spune nu. Nu face compromisul acesta, spune că noi ca popor, noi trebuie să zidim, să facem și nu vrem ca să vă implicați și voi. Oamenii aceștia care ei de fapt au vrut să ajute, la un moment dat s-au răzvrătit, au văzut că nu sunt primiți și s-au răzvrătit. Și ce au făcut? Au încercat să pună bețe în roată. Au încercat să îi oprească, să nu mai poată să zidească, au scris tot felul de șmecherii politice, au încercat să scrie la împărat că ei nu voie, nu-ți amintești, că ei au fost răzvătiți, de aceea au ajuns în exil, de aceea au fost dărâmat Ierusalimul, pentru că oamenii aceștia au fost niște oameni neascultători, îndărădnici, încăpățânați, care întotdeauna s-au pus împotrivă. De aceea nu îi lăsa să facă mai departe. Și el chiar nu îi lăsa. Și ei s-au întors și s-au stopat lucrările. Și la un moment dat ei văd lucrul acesta și sub acești doi proroci care vin, Hagai și Zaharia, ei trezesc chiar poporul. În această perioadă, Zorobabel vine cu poporul înapoi, ei zidesc altarul, zidesc fundamentul, oamenii ăștia se împotrivesc din jur împrejur, scriu o scrisoare și se stopează. Aproximativ 50 de ani nu s-a întâmplat nimic. Și la un moment dat Dumnezeu îi trezește pe acești doi proroci, pe Hagai și pe Zaharia. Oamenii aceștia provoacă sau motivează pe oameni să continue, să îi vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, să prindă curaj, să facă ceva, să zidească templul, să închine lui Dumnezeu. Și atunci oamenii aceștia întăriți și reîmprospătați de Duhul lui Dumnezeu și provocați de proroci, oamenii aceștia scriu iar împăratului și vedem că nu mai este Cir, ci este Dariu. Și omul acesta vede scrisoarea aceasta, lasă să se caute în arhivă și vede lucrul acesta și îl trimite apoi pe Ezra să meargă să facă lucrarea, să îl trimite acolo să facă anumite chestii. Și vedem aici în structura cărții, cineva și un cercetător chiar a analizat din 280 de versete care sunt, vedem sarcina lui. Omul acesta a fost un cărturar. Se vede foarte bine dacă privim în compusul capitolului și în versetele, 111 versete sunt doar registri. 109 versete sunt narrative, adică povestire, texte narrative, 44 de versete sunt scrisori, pentru că omul acesta a fost un om care a fost foarte, foarte amănunțit în lucrarea lui și toate scrisorile, tot ce a fost mișcare politică, toate scrisorile, decretele de atunci, ei le-au strâns, le-au pus împreună și le-a implementat în cartea lui. Vedem 10 versete de rugăciune, ceea ce s-a amintit de Iohan, 3 versete de proclamație și 3 versete diverse. Vedem aici că omul acesta are tot felul de feluri de scrisori, de feluri și categorii literare are implicat în cartea sa. Dacă ne uităm puțin în a doua parte a structurii cărții, este aici foarte interesant că omul acesta, cărturarul iscusit și secretarul împărătesc. Ezra a avut o însărcinare specială de a aduce ordine. Pentru că asta a fost însărcinarea împăratului, de fapt. Du-te acolo și fă ordine, pune dregători, pune judecători acolo și vezi puțin cum să poți administra ca un fel de consul al regiunii și al orașului, pentru că el s-a uitat în cercetările din urmă și a văzut că cu adevărat a fost un decret că Ierusalimul trebuie să fie rezidit. Și el acum, cei care se împotriveau, la un moment dat trebuie să-i ajute pe izraeliți să le dea materiale, să le dea lemne, să le dea toate materialele de construcție și au dat chiar decrete cu decretul acesta și chiar și cu însoțire de armată Ezra să pornește 60 de ani mai târziu după ce primii care au ajuns acolo au început să zidească, el se pornește acum de la împărat cu o sarcină deosebită, un om ales de Dumnezeu, un om pregătit de Dumnezeu, omul acesta care a fost un secretar național, omul acesta chiar avea și o o răspundere și avea o însărcinare foarte înaltă, un amt înalt în imperiu. Omul acesta a fost trimis acolo cu însărcinare. Doi, Ezra a strâns toate sursele de scrisori care circulau pe vremea aceea, cum am zis, le-au strâns scrisorile, toate decretele le-au pus împreună până la venirea lui Neemia, 13 ani mai târziu. Se vede că Neemia implică în capitolul, începând cu capitolul 8, vorbește aici despre scrisoarea și vorbește aici despre felul de închinare. La un moment dat, Ezra ia un loc în Neemia. Este puțin complicat de înțeles de ce unii mai întâi și apoi de ce îl implică Neemia, cum întâi Sorobabe și apoi el. De aceea am găsit o oarecare ilustrare destul de benefică pentru a înțelege puțin. Dacă tot ce vedeți acolo ce este albastru, sau hai să începem sus, dacă vedeți stânga în sus, este linia istorică. În primul rând acolo este Kir și apoi este Darius, Ataxerxes sau Ahasveros și Ataxerxes II. Și la sfârșit vine Neemia. Deci aceștia sunt aproximativ 100 de ani în care, despre care perioada istorică, despre care scrie Ezra. Deci el începe să povestească, să scrie istoricul lui Zorobabel, dar el încă nu a fost acolo. El acoperă perioada aceasta de istorie. Și vorbește despre perioada aceasta. Însă el vine și apare acolo unde este săgeat, acolo apare el de prima dată în Ierusalim, acolo vine el. Cei 60 de ani, am spus deja, nu s-a întâmplat nimic, au început să sidească și a fost încurcată treaba acolo. Și la un moment dat vine el cu însărcinare specială și vorbește și scrie din capitolul 4, din scrisoarea Ezra și din cartea Ezra și vorbește despre rezidirea, că începe să se gata și chiar sub el, sub prezența lui acolo, sub slujirea lui acolo, se gata în anii 515, se gata templul, se gata sau se sfârșește zidirea, se isprăvește zidirea. Și cu o mare sărbătoare, cu o mare har și o mare îndurare, oamenii aceștia sărbătoresc deschiderea templului cu multe jertfe, cu multă închinare, cu zi speciale de închinare, cu multe jertfe și oamenii aceștia se bucură de restaurarea templului, de rezidirea templului și sub Ezra, în prezența lui acolo, se rezidește templul, oamenii aceștia au locul lor de închinare înapoi. Și 13 ani mai târziu, după ce se rezidește cât de cât cetatea, se rezidește templul, mai lipsește ceva. Lipsește zidirea zidului, jur împrejur. Și 13 ani mai încolo, după ce vede omul acesta, Neemia, care este în slujba împăratului, care aude despre Ierusalim, aude că este în pericol și nu are ziduri, poate să fie atacat foarte ușor, omul acesta, în smerenia lui, în dăruirea lui, se duce și cu însărcinarea aceasta să meargă să rezidească zidurile cetății. De aceea, unde este verde, acolo vorbește despre perioada în care apare Neemia. De aceea este puțin istoric, văzând pus cât de cât încercăm să punem cartea aceasta alături de evenimentele istorice, este puțin cu atenție, trebuie să fim foarte atenți cum punem lucrurile, dar cam așa este structura cărții. Vorbește despre o perioadă, însă el apare abia la mijlocul povestirii lui, apare acolo ca slujitor și ca om implementat de Dumnezeu în vremea aceea. Și după ce vine Neemia, la un moment dat vedem pe Ezra, în Neemia capitolul 8, vedem el că aduce scrisoarea, citește poporului și după ce aduce selectarea aceasta de oamenii care s-au căsătorit cu femei din zona aceea, oameni care au fost păgâni, care nu au fost din poporul Israel, după ce au făcut separarea aceasta, sfințirea aceasta, în ghilimele, oamenii aceștia au separat și chiar au dus divorț la multe familii. Au trebuit să facă lucrul acesta și o să ajung imediat acolo de ce. Au trebuit să facă curățirea aceasta, chiar în linia lor genealogică, în semințiile lor, ca să fie separați, puși deoparte pentru Dumnezeu, un popor sfânt, s-au decis la curățirea aceasta. Și 13 ani mai târziu, după ce au ajuns de prima dată Ezra acolo, dintr-o dată el face citirea legii. Citește legea, Neemia capitolul 8, vedem lucrul acesta. De aceea scritorii Bibliei, sau cercetătorii Bibliei spun că partea aceasta din Neemia 8, 9 și 10 din Neemia este scris de Ezra. Pentru că cartea aceasta, cum am spus, la evrei e o singură carte și cumva au pus o parte, un fragment din ceea ce a făcut și a lucrat Ezra, se găsește Neemia. De aceea este interesant aceste două cărți să fie puse împreună, citite împreună, așa pot să fie înțeleasă ca o singură linie istorică. Trăsăturile specifice, hai să ne uităm puțin aici. Și ce mai interesant, am vorbit despre providența lui Dumnezeu, despre întoarcerea lor în țară, însă dacă vrem să înțelegem perioada aceea și felul în care Dumnezeu a încercat să restabilească poporul acesta, să-i întărească în identitatea lor, trebuie să înțelegem puțin, să vedem ce s-a întâmplat înainte. Recapitulez și aici chiar m-a ajutat Iohann, fără să vrei, așa că lăzit Duhul lui Dumnezeu, a vorbit de David. Oamenii aceștia, poporul Israel, dacă privim chiar la David și s-a vorbit despre el, Dumnezeu a făcut niște făgăduințe extraordinare. Și oamenii aceștia, înainte să fie dus în exil, oamenii aceștia au crezut că sunt chemați de Dumnezeu și puși în poporul Israel și zidiți în țara lor pentru veșnicie. Așa și spus Dumnezeu prin Nathan lui David. Pe vecie seminția ta va domni și casa ta va fi pentru veșnicie. Scrie acolo foarte clar. Și oamenii aceștia trăiau cu imaginea aceasta. Aveau în mintea lor, în inima lor, gândul acesta național, gândul acesta că ei sunt un popor, ei au graniță, au o capitală, sunt niște oameni care au o națiune, națiunea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în templul la Ierusalim, acolo locuiește Dumnezeu, acolo se arată lui Dumnezeu, acolo e locașul lui pentru vecie. Și care asta cântau ei. Și așa a fost gândul lor. Însă oamenii aceștia au deconsiderat și nu au înțeles că lucrul acesta, binecuvântarea, prezența lui Dumnezeu este legată de ascultare. Însă oamenii aceștia, sub împărați răi, sub mulți oameni care au săvârșit nelegiuirea, închinarea la idol, într-o dată a început să vină Dumnezeu cu pedeapsă, a început să vină Dumnezeu să amenințe, a început Dumnezeu să spună că va aduce pedeapsă dacă nu se pocăiesc. Oamenii aceștia înrâiți, dacă îmi dați voie să folosesc cuvântul ăsta, înrâiți în gândul acesta, noi suntem poporul lui Dumnezeu, pentru vecie, așa ne-a promis Dumnezeu, vom fi rămâne în țara asta, vom fi națiunea lui Dumnezeu, aici locuiește Dumnezeu, chiar Ieremia spune, casa Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Oamenii aceștia au fost cu gândul acesta și în gândul acesta au săvârșit și multe rele. Și nu au crezut, nu le-au venit să creadă că ceea ce spune Ieremia va veni și se va întâmpla cu adevărat. Dumnezeu ne va distruge țara, Dumnezeu ne va duce în exil. Și acum haideți să ne întoarcem la oamenii aceștia. Oamenii aceștia chiar au ajuns în exil. Li s-a distrus țara, li s-a distrus templul și toate gândurile lor, toată felul lor de înțelegere a lor ca națiune s-a distrus. Nu mai au fost. Oamenii aceștia au crezut, Dumnezeu ne-a luat totul. Ne-a luat țara, ne-a luat capitala, ne-a luat templul, ne-a luat locul de închinare, felul de închinare, nu mai avem jertfe, nu mai avem locul unde să jertfim, totul s-a dus. Și acum oamenii aceștia ajungând înapoi în Ierusalim, nu mai sunt națiune, ci sunt un sătuț mic, dacă vreți așa, un orășel mic, într-o provință, da? O provință cum, sau un fel de loc temporar într-un imperiu imens. Nu mai sunt țara lor, nu mai e o capitală, ci sunt doar o rămășiță mică. Identitatea lor, felul lor, morala lor, dacă vreți, a fost la zero. Oamenii aceștia, la un moment dat, s-au găsit ca niște, veniți înapoi, dar dați-mi voie ca oamenii care sunt de astăzi, refugiați. Niște refugiați într-o țară unde sunt străini și așa mai departe. Pentru că mulți dintre ei au crescut și s-au născut în exil. Nu cunoșteau Ierusalimul, nu cunoșteau țara lor. Au venit aici și ce să facă aici? Cunoșteau învățătura, cunoșteau Scriptura, însă inima lor și chiar atacați de oameni din jur împrejur, ei au început să se gândească gândul acesta și de aceea Dumnezeu a îngăduit să vină Ezra. Omul acesta care a fost iscusit în Scripturi, ce face? În 13 ani vedem, înainte să vină Nemia, omul acesta, se spune și cercetătorii Bibliei spune că omul acesta a făcut și în perioada aceasta el a recapitulat toată istoria poporului. De aceea s-a scris, pentru că de fapt avem istoria, 1 și 2 împărați. Pentru ce ne mai trebuie și 1, 2 cronici, pentru că cam aproximativ despre același lucru vorbește, doar că se limitează la Iuda. Omul acesta se spune că în perioada aceasta de 13 ani, el a mers și a strâns toate scrisorile, tot ce a fost cuvântul lui Dumnezeu, a pus cât de cât canonul Vechiului Testament împreună și s-a adâncit în Scriptură, s-a adâncit în Scripturi și a scris și a recapitulat 1 și 2 cronici toată istoria poporului Israel. Și după ce a venit Nemia, a început să și el să întărească, să ridice morala poporului, să ridice gândul acesta, vedem în al doilea trăsătură specifică, Ezra aduce prin închinare și apropiere față de cuvântul lui Dumnezeu semnificația rolului în lume ca un popor care este dedicat închinării față de Dumnezeul lor. Asta este scopul principal al cărții. Vorbește despre națiunea aceasta, ei și-a pierdut identitatea de națiune. Și Ezra le duce focusul sau chemarea lor sau destinul lor în viață la un singur lucru, la închinare autentică față de singurul Dumnezeu adevărat. Nu mai avea o națiune, nu mai avea o capitală, avea un singur lucru, închinarea față de Dumnezeu. Avea un singur lucru, Scriptura, avea un singur loc, templu, avea un singur focus în viață, închinarea față de Dumnezeu. Și oamenii aceștia care în exil, căutând o identitate, oamenii aceștia au găsit-o la Ierusalim, sigur și-au păstrat Scriptura în exil, s-au adâncit foarte mult în Scriptură, i-au sfințit-o, s-au dedicat studiului biblic. Însă în exil aici, ajungând înapoi la Ierusalim, oamenii aceștia, de la idolatrie, de la o gândire națională, se întorc la o gândire de închinare. Ei ca popor se definesc dintr-o dată ca oameni dedicați închinării, ascultării și oameni dedicați evlaviei. Oamenii aceștia, gândul acesta a început aici. Și vedem că focusul acesta sau concentrarea aceasta asupra închinării poate duce și, dacă se face prea mult și prea mult la religie, la felul de închinare, vedem că în gândirea aceasta sau în direcția aceasta sau în curentul acesta de aici sau la un moment dat s-au evit dintre ei saducheii, dintre ei s-au evit farisei, care nu făceau nimic altceva decât zi și noapte să concentrau la cuvânt, îl știau pe de rost, aveau foarte multe datini, le țineau foarte, foarte bine. De ceea ce a început la Ezra, ca popor al lui Dumnezeu care s-a dedicat, pentru că națiune nu mai aveau, nu mai au avut voie. Au fost o provință într-un imperiu imens. Ei nu mai aveau autonomia aceasta să decide peste țara lor. Și ce fac? Se întorc la Scriptură, se întorc la închinare, se duc la un focus a religiei lor. Și religia aceasta, care eu țineau cu deamănunte la început la Ezra, a fost foarte bine, o sărbătorit Paștele ca niciodată oamenii aceștia și ajung un popor dedicat închinării și de atunci niciodată nu mai a apărut, sau nu mai vedem că a apărut idolatria, ci din potrivă, o religiozitate care a fost dusă la extremă, chiar o exagerat în lucrul acesta. Și în timp în care a exagerat, a apărut Domnul Iisus și a adus învățătura cea bună. La sfârșit, bibliografia. Și de aceea, cartea Ezra vorbește despre o închinare adevărată, aduce o restaurare și un scop în viață. Și dacă vreau să sfârșesc cu ultimul lucru, înainte ei să se apuce să zidească zidurile, să se protejeze, înainte ei chiar să facă templul un loc în care să aibă loc Dumnezeu, ei mai întâi zidesc altarul. Altarul și de atunci începe închinarea, începe dăruirea. Așa a fost și Avram. Înainte el să-și facă cortul, el zidea oriunde ajungea, zidea un altar pentru închinare. De aici putem să luăm și noi învățătura, să ne aduncim în Scripturi, să le cunoaștem, să avem o viață focusată spre închinarea lui Dumnezeu, spre cunoașterea Lui și tot destinul nostru să fie cu scopul acesta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L iubim pe El. Amin.